je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 3. jul, vijesti dana. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Filip Riker boravi u jednodnevnoj posjeti Sarajevu.
First and foremost, they should get back to work.
Prije svega treba da se vrate na posao.
The institutions,
jer ono što čini da demokracija funkcionira, da društvo funkcionira, jesu institucije.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine nastavili akcije sa ciljem izuzimanja određene dokumentacije. Istragom obuhvaćene i poslovne prostorije Lijanovića. Na navode da se pretresaju kancelarije firme čiji je vlasnik, reagovao federalni dopremijer Jerko Ivanković Lijanović.
Juče jesu pripadnici SIPE i Uprave za indirektno oporezivanje tražili određenu dokumentaciju društva Lijanović d.o. u Širokom Brijegu, ta dokumentacija im je dostavljena.
6 sindikata koji djeluju unutar Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine stupilo jutros u generalni štrajk koji će trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva.
Konkretno isplata 2 plaće, znači za 4 i 5 mjesece, isplata plaće za 6 zakonskom roku, odnosno do 31.7. kao i topli obroka za 5. i 6. mjesec.
Narodna skupština Republike Srpske razmotrila danas prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja tog entiteta prema Razvojnoj banci Vijeća Evrope. Generalni sekretar NATO saveza danas u posjeti Kosovu. I dalje velika kolona kamiona na ulasku u Hrvatsku, najviše na prijelazu sa Srbijom. Ranko Krivokapić izabran za predsjednika parlamentarne skupštine OEBS-a na zasjedanju u Istanbulu. Najmanje 23 lica poginula, više od 200 povrijeđeno u noći između utorka i srijede u sukobima protivnika i pristalica egipatskog predsjednika Mohameda Morsija. Najmanje 16 ljudi ubijeno u napadu američkom bespilotnom letjelicom na sjeverozapadu Pakistana, saopštili zvaničnici. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine provode akciju kodnog naziva MESO s ciljem izuzimanja određene dokumentacije. Osobe koje su obuhvaćene akcijom sumnjiče se da su oštetile proračun Bosne i Hercegovine za nekoliko desetaka milijuna konvertibilnih maraka. 6 sindikata koji djeluju unutar Željeznica Federacije stupilo je jutros u generalni štrajk. Štrajk će trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva, potvrdio je predsjednik samostalnog sindikata izvršnog osoblja u području infrastrukture željeznica Igor Boban. Boban je istakao da željezničari traže da im se isplate 2 zarađene plaće i topli obrok za 2 mjeseca. Zamjenik pomoćnika državnog tajnika Sjedinjenih Američkih Država Filip Riker boravi u jednodnevnoj posjeti Sarajevu, što je dio njegove posjete regiji koja je uključivala Zagreb, Beograd i Prištinu. Riker se sastao sa BH dužnosnicima i političkim liderima kao i sa predstavnicima međunarodne zajednice. Posjetio je i Sarajevski biro Radija Slobodna Evropa. Prošireni kolegijum zastupničkog doma državnog parlamenta održat će sutra sjednicu radi postizanja dogovora o nastavku sjednice ovog doma, koja je prekinuta 6. lipnja zbog blokade zgrade parlamenta. Dolazak na sjednicu potvrdili su i zastupnici državnog parlamenta iz Republike Srpske. Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je danas prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Razvojnoj banci Vijeća Evrope. Riječ je o kreditu za financiranje druge faze projekta jačanja sektora zdravstva u ukupnom iznosu 3,7 milijuna eura. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir najavio je danas da će odluka o imenovanju sudije Ustavnog suda Federacije na mjesto Farisa Vehabovića, koji je otišao na drugu dužnost, biti predočena javnosti do utorka 9. lipnja. Budimir je danas razgovarao u Sarajevu sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Valentinom Inckom, a ovom sastanku prisustvovali su i potpredsjednici Federacije Svetozar Pudarić i Mirsad Kebo. Predsjednici Skupština Srbije Nebojša Stefanović i Slovenije Janko Veber ocijenili su danas u Beogradu da je suradnja dvije zemlje dobra, ali da je treba intenzivirati i ohrabriti investitore na ulaganja. Razgovarano je i o tome kako da se Srbija što bolje pripremi za period priključivanja i usaglašavanja zakonodavstva sa Evropskom unijom. Generalni tajnik NATO-a Andres Fogh Rasmussen danas boravi na Kosovu. Tamo će razgovarati sa komandantom KFOR-a i predstavnicima međunarodne zajednice, kao i sa najvišim kosovskim dužnosnicima. Najmanje 23 osobe su poginule, a više od 200 je povrijeđeno noćas u sukobima protivnika i pristalica egipatskog predsjednika Mohameda Morsija. Većina njih je poginula u sukobu ispred Kairskog univerziteta u Gizi. Ukupno 39 ljudi je poginulo u demonstracijama i sukobima Morsijevih pristalica i oporbe, koje su počele u nedjelju. Pakistanski obaveštajni dužnosnici tvrde da je 17 ljudi ubijeno u napadu američkih bespilotnih letjelica na sjeverozapadu zemlje. Pakistanska vlada je osudila napad, ocijenivši da se time krši suverenitet države, kao i da su takvi napadi kontraproduktivni zbog pogibije civila. 22 osobe su poginule, a 210 je povrijeđeno u potresu u indonezijskoj pokrajini Aceh, koje je danas objavila Indonezijska agencija za prirodne katastrofe. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se sunčano vrijeme, u zapadnim i ponegdje u jugoistočnim područjima moguće kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 26 do 32 stupnja Celzijusa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Filip Riker boravi u jednodnevnoj posjeti Sarajevu, što je dio njegove posjete regiji koja je uključivala Zagreb, Beograd i Prištinu. Riker se u Sarajevu sastao sa vladinim zvaničnicima i političkim liderima, kao i sa predstavnicima međunarodne zajednice, a prve utiske sa tih sastanaka prenio je tokom posjete Sarajevskom birovu Radija Slobodna Evropa. Odgovorio je i na pitanje šta treba bosansko-hercegovački političari da urade u ovom trenutku.
First and foremost, they should get back to work.
Prije svega, treba da se vrate na posao.
The institutions are what make a democracy.
Jer ono što čini da demokracija funkcionira, da društvo funkcionira, jesu institucije.
Leaders have been elected and indeed they are paid salaries.
Jer lideri su dobili glas na izborima, dobivaju platu da bi radili posao za ljude.
And that's what they should do.
I to je ono što i treba da urade.
And I'm glad I can be here to celebrate our Independence Day, July 4th.
I drago mi je evo što sam opet danas ovdje, da bih bio na proslavi našeg dana nezavisnosti 4. jula.
Because it's an important day to remember what really is possible.
Taj naš dan nezavisnosti u stvari pokazuje šta se istinski može postići, zato je za nas to važno. Šta se može postići da je sve moguće ukoliko građani zaista izražavaju svoje želje i ukoliko političari i lideri uvažavaju njihove želje i rade na tome i donose teške odluke u vezi sa vođenjem zemlje, u vezi sa liderstvom, u vezi sa prosperitetom.
Intervju sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Filipom Rikerom možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine nastavili su danas akciju pod kodnim nazivom Meso s ciljem izuzimanja određene dokumentacije. SIPA akciju provodi od juče u saradnji sa pripadnicima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, a po naredbi suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, govori policijska službenica SIPA Kristina Jozić.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu u saradnji sa pripadnicima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine realiziraju naredbe suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine za privremeno izuzimanje određene poslovne dokumentacije za više pravnih lica među kojima su Ilijanovići. Radi se o predmetu kodnog naziva MES.
Više informacije o tome zbog čega se vrše provjere i ko je njima obuhvaćen nije bilo moguće danas dobiti u Državnom tužilaštvu. Zamjenik premijera i ministar poljoprivrede Federacije Bosne i Hercegovine Jerko Ivanković Lijanović u Mostaru je održao konferenciju za novinare povodom medijskih napisa o pretresu njegovog kabineta. Evo šta je rekao novinarima.
Nije bilo nikakvih pretresa u mom uredu do premijera u zgradi Vlade Federacije. Vladajuća šestorka na razini Bosne i Hercegovine, umjesto da se bavi provedbom presude Sejdić-Finci, rješavanjem jedinstvenog matičnog broja, rješavanjem izvoza proizvoda životinskog porijekla, rješavanje uspostave sustava plaćanja, donošenje strategije razvoja ruralnog sektora u Bosni i Hercegovini i niz drugih potreba koji naši građani imaju, oni očito jako puno troše energije da vrše pritisak na istražne organe, na naša tužiteljstva, na naše sudove, kako bi pokušali pronaći neke nepravilnosti u mom radu. Tako da juče jesu pripadnici SIPA i Uprave za indirektno oporezivanje tražili određenu dokumentaciju društva Lijanovići d.o.o. u Širokom Brijegu. Ta dokumentacija im je dostavljena. i ja podržavam rad naših istražnih organa, naših tužiteljstava, našeg suda, sve što budu trebali. Kad sam ja u pitanju, kad je društvo Lijanović i DO, imat će na raspolaganju, jer je meni u interesu da im dostavimo svu dokumentaciju kako bi napravili adekvatnu istragu i utvrdili da sve ono što sam ja radio je i u skladu sa zakonom, a isto tako u interesu građana.
Radnici Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine počeli su jutros u 7 sati generalni štrajk u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Zenici i Bihaću. Traže isplatu dvije zarađene plate i topli obrok za dva mjeseca. Federalna vlada uplatila je neophodna sredstva, a iz uprave preduzeća tvrde kako zbog neprodužavanja zakona o finansijskoj konsolidaciji željeznica uprava nema osnova za isplatu plata za april i maj ove godine. Selma Boračić.
Brze putničke linije Sarajevo-Banja Luka i Sarajevo-Čapljina vozovima Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine od jutros ne voze i teretni željeznički saobraćaj smanjen je za 40%. Zbog neisplate dvije plate i isto toliko toplih obroka, 4000 radnika ovog preduzeća je počelo generalni štrajk. Predsjednik Samostalnog sindikata izvršnog osoblja za područje infrastrukture Željeznica Federacije Igor Boban.
Konkretno isplata dvije plaće, znači za 4 i 5 mjeseca, isplata plaće za 6 mjeseca u zakonskom roku, odnosno do 31.7. kao i topli obroka za 5 i 6 mjesec. Rješavanje pitanja zdravstvenog osiguranja.
Kako tvrde u sindikatu, problem sa isplatom plata je taj što nema ko potpisati naloge. Jedini ovlašteni su na odmoru. Iz uprave preduzeća tvrde kako nema dovoljno novca za isplatu, iako je resorno ministarstvo uplatilo junsku tranšu. Bilo kakva isplata značila bi kršenje zakona, ističe načelnica službe za odnose s javnošću ovog preduzeća Senka Račić.
Pošto zakon o finansijskoj konsolidaciji Željeznica Federacije nije produžen, isplata neto plata predstavljala bi kršenje zakona od strane rukovodilaca Željeznica Federacije.
Federalni ministar saobraćaja i komunikacija Enver Bjedić.
Za mjesec juni smo isplatili tranšu Željeznicama, što je obaveza vlade Federacije i ministarstva, u iznosu skoro 1.800.000 i da je to dovoljno da bi se već sutra mogla isplatiti plata za 4. mjesec 2013. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Poslanici Skupštine Republike Srpske raspravljali su danas o prijedlogu odluke o prihvatanju kreditnih zaduženja tog entiteta prema Razvojnoj banci Vijeća Evrope za finansiranje projekta jačanje sektora zdravstva faza 2. Riječ je o iznosu od 3,7 miliona eura namijenjenih rekonstrukciji primarne zdravstvene zaštite, unapređenju upravljanja zdravstvom i definisanju politika zdravstvenog sektora. Više detalja reći će Maja Bilajac.
Poslanik Srpske demokratske stranke Nenad Stevandić podsjetio je na zaključak Narodne skupštine kojim parlament obavezuje vladu da prilikom svakog novog zaduženja dostavi predračune, premjere i obim radova. Tim zaključkom, naglasio je Stevandić, definisano je da bez ovih uslova zaduženje ne može ići na parlament. Ministarstvo zdravlja Republike Srpske naviklo je da krši zaključke parlamenta, a poslanici da glasaju uprkos prethodnom zaključku koji su već izglasali, rekao je poslanik SDS-a, konstatujući da je Ministarstvo zdravlja nastavilo sa pogubnom politikom.
A ta pogubna politika se najbolje vidi u ovoj tabeli gdje piše plan nabavke, gdje nema nikakvog predračuna ni jednog jedinog rada koji se treba izvesti, ali se elegantno od narodnih poslanika traži samo da dignu ruku, pa će to poslije neko drugi da radi.
Stevandić je upozorio poslanike da moraju da rade onako kako ih obavezuju prethodno doneseni dokumenti parlamenta, podsjećajući da je Narodna skupština iznad vlade, iako praksa u Republici Srpskoj, prema njegovom mišljenju, upućuje na drugačiji zaključak.
Mi treba da gatamo, hoće li neko biti pošten kad ta sredstva bude trošio ili neće biti pošten kao što je to bilo u većini slučajeva u prošlom mandatu.
Pomoćnik ministra zdravlja Republike Srpske Nedeljko Milaković podsjetio je da u primarnoj zdravstvenoj zaštiti tog entiteta postoji 320 objekata sa 570 ambulanti porodične medicine. Realizacijom druge faze projekta i učešćem iz razvojnog programa Republike Srpske bit će urađeno 137 objekata sa 350 ambulanti, istakao je Milaković.
Što se tiče kontrolnih mehanizama koji se odnose na ovu realizaciju projekta, vjerujte da su pravila i kontrola Svjetske banke mnogo strožija nego što su to kriteriji i pravila domaća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Članovi ekspertne grupe koja je radila na prijedlogu novog Ustava Federacije organizovali su danas javnu raspravu u kojoj su uključili i politikologe, univerzitetske profesore iz raznih oblasti, ali i predstavnike političkih partija da komentarišu iznesene prijedloge. Prijedlogu koji će se ugraditi određeni broj sugestija bit će proslijeđen Ustavno-pravnoj komisiji Parlamenta Federacije koja će ga uputiti u parlamentarnu proceduru. Pratila Mirna Sadiković.
Budući da nema političke saglasnosti za promjene Ustava Bosne i Hercegovine, pravnici u Federaciji predložili su promjene Ustava ovog entiteta uz nagovještaj da postoji politička volja da se barem Federacija učini funkcionalnijom. Profesor ustavnog prava i član ekspertne grupe koja je sačinila smjernice za prijedlog novog Ustava Federacije, Kasim Trnka, napominje da je usaglašeni stav kako Federacija ima preglomaznu i preskupu administraciju i kao takva ne može biti funkcionalna.
Time stvaramo jednu dobru platformu da se rekonstruiše Ustav Bosne i Hercegovine.
Profesor sa Filozofskog fakulteta Enver Kazas pak napominje da je Bosna i Hercegovina zemlja nezavršenog rata i ustavne krize, te će za izmjene Ustava presudan biti politički kontekst u kojem se promjene Ustava predlažu.
Naime, zašto nije problematičan Dayton, a je problematičan Washington, kao sporazumi koji su skrojili Bosnu i Hercegovinu, i ako je Federacija u krizi, zašto onda centralizirani entitet Republika Srpska ima asimilatorske prakse, ima prakse diskriminacije drugih etničkih skupina, zašto je ekonomska kriza u Republici Srpskoj identična onoj u Federaciji, je li to kriza tipa ideologije i kriza tipa vlasti u Bosni i Hercegovini, a ne samo administrativnog, odnosno ustavnog ustroja.
Profesor ustavnog prava sa Mostarskog sveučilišta Nurko Pobrić smatra da predložene promjene ipak neće bitno promijeniti stanje u Federaciji.
Ne smanjuje broj kantona, smanjenje broja članova doma ovog kilonog, to su nebitne stvari. U ekonomskom smislu ne znači skoro ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
15 je sati 16 po minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine nastavili akciju sa ciljem izuzimanja određene dokumentacije istragom obuhvaćene i poslovne prostorije Lijanovića. 6 sindikata koji djeluju unutar Željeznica Federacije stupilo jutro su generalni štrajk, koji će, kako kažu, trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva. Narodna skupština Republike Srpske razmotrila danas prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Razvojnoj banci Vijeća Europe. Generalni sekretar NATO saveza danas u posjeti Kosovu. I dalje velika kolona kamiona na ulasku u Hrvatsku, najviše na prijelazu sa Srbijom. Najmanje 23 lica poginula, više od 200 povrijeđeno u noći između utorka i srijede u sukobima protivnika i pristalica egipatskog predsjednika Mohameda Morsija. Vrijeme sutra slično današnjem.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu. Španija je otvorila svoj vazdušni prostor za avion predsjednika Bolivije Eva Moralesa, nakon što su ga austrijske vlasti zadržale nekoliko sati na njihovom aerodromu u Beču zbog sumnje da je u avionu Edward Snowden odbjegli bivši saradnik američke tajne službe. Bilježi Biljana Jovićević.
Avion sa bolivijskim predsjednikom se preko Španije uputio za La Paz, nakon što su austrijske vlasti potvrdile da je avion predsjednika Bolivije Eva Moralesa, koji je sletio sinoć u Beč, bez bivšeg saradnika Američke nacionalne službe bezbjednosti Edwarda Snowdena. Moralesov avion iz Moskve bio je preusmjeren zbog sumnje da je u njemu odbjegli američki zviždač, a prethodno mu je bilo onemogućeno da uđe u francuski, portugalski, španski i italijanski zračni prostor. Austrijske su vlasti pretražile avion i u njemu, kako su saopštili, nije bilo Snowdena, koji je navodno tražio azil između ostalog i u Boliviji, sa aerodroma Šermetjevo u Moskvi, gdje se nalazi u tranzitnoj zoni, kako se vjeruje, već 2 sedmice, sve u pokušaju da izbjegne izručenje u Sjedinjene Države, koje ga sumnjiče za odavanje tajnih podataka. Snowden je odgovoran za otkrivanje afere o tome da su Sjedinjene Države kontrolisale internet i telekomunikacije, te da su prisluškivali i špionirali institucije Europske unije u Briselu. Bolivijski ambasador u Ujedinjenim nacijama rekao da će podnijeti žalbu generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu zato što su europske zemlje zatvorile vazdušni prostor kako bi blokirale Moralesov avion. Riječ je, kako je navedeno, o aktu agresije i kršenju međunarodnog prava.
Nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju na graničnim prijelazima sa tom državom velike gužve. Vozači kamiona na graničnom prijelazu Batrovci sa Srbijom čekaju po 30 sati da pređu taj prijelaz. Juče granicu prešlo oko 300 vozila. Automobili prolaze bez većeg zadržavanja, a zastoj je posljedica novih pravila koja vrijede pri ulasku u Hrvatsku, koja je od 1. jula članica Evropske unije. Iz Zagreba se javio Enis Zebić.
Treći dan hrvatskog članstva u Europskoj uniji, sustav se blagorečeno još nije uhodao. Ministar financija Slavko Linić najavljuje da će za potpunu normalizaciju trebati 10 dana, dok udruzi prijevoznika kažu da je situacija na najkritičnijoj lokaciji, graničnom prijelazu prema Srbiji na Bajakovu, gdje se prema navodima medija čeka 30 sati na ulaz kamiona u Hrvatsku, bolja nego jučer. Za naš radio govori predsjednik Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika Marijan Baneli sa najnovijim informacijama s terena.
Što se tiče graničnih prelaza sa Srbijom, stanje se popravlja. Što tiče graničnih prelaza sa Bosnom i Hercegovinom, imamo dva granična prelaza, Stara Gradiška i granični prelaz Doljani, gdje su situacije bile više neki tehnički problemi. Što se tiče sa Crnom Gorom, nemamo problem do sada da se neko javlja, ali mislim da imamo problem sa Neum. I to nemamo problem sa vozilima u tranzitu, nego imamo problem sa gužvama.
Kamioni stoje na Bajakovu, ali ne i putnički prijevoz. Za naš radio govori glasnogovornik Vukovarsko-srijemske policijske uprave Domagoj Džumugović.
A što se tiče granične kontrole i prometa na graničnim prijelazima sa Republikom Srbijom, pregled dokumenata i osoba traje bez poteškoća, odnosno zastoja nema.
Ministar financija Slavko Linić očekuje da će stanje na graničnim prijelazima biti do kraja normalizirano za 10 dana. Kako je jutros izjavio za javni radio, dio problema leži u uhodavanju, dio u nepotpunim bazama podataka Europske unije, a dio u lakoćemo pristupu špeditera. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vraćamo se domaćim temama. U Brčkom je danas organizovana druga javna rasprava u okviru kampanje pod nazivom Upoznajte promjene, upoznajte Evropsku uniju, koju je pokrenuo Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Debate u više gradova Bosne i Hercegovine se održavaju sa ciljem informisanja građana o mogućnostima i izazovima pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji. Iz Brčkog distrikta Mirsad Arnautović.
Evropska unija je tokom posljednjih 10 godina obezbijedila oko 19 milijuna eura tehničke pomoći kako bi se Bosna i Hercegovina pripremila za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji. Iako su nastali neki manji tehnički problemi u posljednjih nekoliko dana od kako je Hrvatska postala punopravna članica Europske unije, Bosna i Hercegovina ovu situaciju treba iskoristiti kao dodatnu motivaciju na ubrzavanju vlastitog puta koji je vodi u Europsku uniju, kazao je ambasador Austrije u Bosni i Hercegovini Donatus Koch.
Nadamo se da će ova granica na kojoj se sada Brčko nalazi sa Europskom unijom za Brčko praktično biti jedna mogućnost za dalje poslovanje, više je mogućnost nego problem. Jer praktično Hrvatska i kompanije iz Republike Hrvatske će sasvim sigurno naći interesa da investiraju u vašu zemlju, a konkretno ovdje i ovaj region, jer kao što znate Republika Hrvatska je morala napustiti sporazum CEFTA, ulaskom u Europsku uniju oni su morali izaći iz CEFTA.
Distrikt ima sve geografske druge prednosti da ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju iskoristi na najbolji mogući način, kazao je tokom današnje debate Anto Domić, gradonačelnik Brčkog distrikta.
Prva prednost je što je došao optimizam na granicu Bosne i Hercegovine i Brčkog distrikta. Prednost je što ćemo vidjeti da se tamo puno bolje živi i radi, da i mi možemo tako ovdje živjeti i raditi. S druge strane, Bosna i Hercegovina je u takvom gospodarskom statusu da je cijena radne snage i drugih troškova poslovanja nešto niža nego što je to u Europskoj uniji. Tu vidimo prigodu da poduzetnici iz Republike Hrvatske, ali i drugih država Europske unije nađu svoju priliku ovdje u Brčkom distriktu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Konferenciju za novinare danas je u Banja Luci održao lider Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić. Komentarisao je ekonomsku situaciju u tom entitetu, ali i naveo da je bez obzira na stavove SNSD-a i SDS-a njegova stranka spremna doći na sjednice u Sarajevo. Erdoğan Katana.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić najavio je danas da će ići na zasjedanje državnog parlamenta koje je najavljeno za 10. juli bez obzira na stavove ostalih predstavnika iz Republike Srpske.
Meni je garancija koju je dao gospodin Selimović bila dovoljna i ja se ne plašim da ode. Ako neko ima namjeru da nešto uradi, pa ide da uradi prije mene nego nekom drugom. Sam do nje ne mogu ništa, razumijem i ove neke druge kolege kojima to sve skupa nije dovoljno. Ja bih išao, pogotovo što mi čista obraza možemo izići oko jedinstvenog matičnog broja. Usaglašeni prijedlog, savjet ministara prihvatljiv za poslanike iz Republike Srpske.
Ivanić se osvrnuo i na ekonomsko stanje u Republici Srpskoj, naglasivši da je ono katastrofalno i nakon dolaska nove vlade.
Da ljudi manje troše jer imaju manje novca na raspolaganju. Kad se spomenuo nezaposlenost, posebno zabrinjava činjenica da 2006. kad je ova vlast došla, bilo 2000 visokoobrazovanih nezaposlenih ljudi. Danas, nakon 8 godina, imamo 12.000 ljudi sa diplomama fakulteta koji su nezaposleni.
Na pitanje da li će se odazvati pozivu Stranke demokratske akcije, koja je juče najavila da će uskoro započeti razgovore sa drugim političkim strankama sa ciljem izlaska države Bosne i Hercegovine iz krize, Ivanić je odgovorio da još nije dobio poziv, te da je malo vjerovatno da će Partija demokratskog progresa ući u vlast na državnom nivou godinu dana prije izbora. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Od 1. jula u Republici Srpskoj tržni centri prodaju po nižim cijenama određene proizvode. Sve to dešava se u okviru akcije Sniženo za vas, društveno odgovorno, na inicijativu Entitetskog ministarstva trgovine i turizma sa ciljem poboljšanja životnog standarda u uslovima oslabljene kupovne moći. Priču ima Milorad Milojević.
Tržni centri u Republici Srpskoj pristali su da od 1. jula snize cijene pojedinih osnovnih životnih artikala koji će sačinjavati takozvanu socijalnu korpu, svodeći svoje marže na minimum. Tako se već danas na trgovačkim rafama mogu naći specijalno obilježeni, među ostalim artiklima, jeftiniji hljeb, riža i kafa. U narednim mjesecima, u dogovoru sa domaćim proizvođačima, bit će širen izbor jeftinijih artikala. Cijene su manje za nekih 15-20% u prosjeku, a u Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske kažu da bi to trebalo doprinijeti uštedi u novčanicima građana. Portparolka ministarstva Dragana Radišić.
Ono što je najbitnije jeste da su tržni centri, distributeri i proizvođači dobrovoljno prihvatili ovu našu akciju, odnosno da su pristali dobrovoljno da se odreknu dijela dobiti od prodaje određenih proizvoda.
Građani kažu da im prija svako pojeftinjenje, međutim većina ih je mišljenja da to neće biti od velike pomoći praznim džepovima i da se trebalo razmišljati i o nekim drugim načinima podrške.
To je tako minimalno i beznačajno da se otvore magaze pa kaže aj narode uzmaj, narod je gladan, besposlica.
Šta bi trebalo samo zaposliti ljude i ne treba nam druga pomoć, da živimo od tog grada, to je moje mišljenje.
Potpisivanje komunalija. Drugčije se ne može pomoći. Plate stalno padaju, a cijene rastu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Preko 2/3 od oko 450 porodica na području Mostara skoro 20 godina nakon rata su izbjeglice u vlastitom gradu. Većina njih su penzioneri. Problemi povratnika u Mostaru, posebno interno raseljenih građana, bila je tema današnjeg sastanka jednog od udruženja povratnika sa predstavnicima svih nivoa vlasti. Mirsad Behram prenosi više informacija.
72-godišnji Muzafer Čiver živi kao podstanar sa 68-godišnjom suprugom. Već skoro dvije decenije čeka da se vrati u svoj stan u Šantićevoj ulici u centru Mostara na ratnoj liniji razdvajanja. Međutim, projekat iz 2007. godine obnovi preko 200 stanova u centru grada, tvrde udruženje povratnika, nije nikada provedeni kasni 4 godine. Šta više, lokalne vlasti nude ljudima ključeve poluobnovljenih stanova. Muzafer Čiver priča.
Sad možete misliti da bi ja trebao vodu provest, razvest, struju razvest, podove staviti, šestara vrata staviti, gdje je predviđeno banju riješiti sve, trebalo bi mi 15.000 maraka.
Predsjednik udruženja povratnika Moj dom iz Mostara, Muradiv Kurtović, kaže da 450 porodica još čeka na obnovu. Od toga je preko 70% interno raseljenih, a većinom se radi o penzionerima.
Veliki broj raseljenih lica koji živi u Mostaru i okolini bližoj ne mogu da se vrate. Država im nije omogućila da se vrate toliki broj godina.
Novca za povratak ima, tvrdi Mario Nenadić, pomoćnik državnog ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, i dodaje kako jedino treba prepoznati prioritete u Mostaru, a to je zadatak lokalnih vlasti, čijih najodgovornijih ljudi danas nije bilo na sastanku. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Kraj emisije, kratak pregled vijesti, Ivan Katavić.
Na širem području Bosne i Hercegovine provodi se akcija kodnog naziva Meso s ciljem izuzimanja određene dokumentacije pretrešene prostorije poduzeća Lijanović iz Širokog Bijega. 6 sindikata koji djeluju unutar Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine stupilo u generalni štrajk. Zamjenik pomoćnika državnog tajnika Sjedinjenih Američkih Država Filip Riker boravi u jednodnevnoj posjeti Sarajevu, posjetio i sarajevski biro Radija Slobodna Evropa. Sutra sjednica proširenog kolegija zastupničkog doma državnog parlamenta, dolazak potvrdili i zastupnici iz Republike Srpske. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno sa sunčanim periodima, temperature od 26 do 32 stupnja Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naredne informativne emisije na programu su 18 sati i u 22 sata. Iz Sarajevskog studija pozdrav od Enesa Hrnjičića, Ivana Katavića i Marije Arnautovića.